Kepler adatlık radyo feyi. Ýerşeňiz haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň duşanýa güni. 10-njy maýdaky çegelek stol we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizi hödürleýär. Aşgabat wagty bilen 9:00. Başda soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýär. Şeňbi güni Eýranyň prezidentlik saýlawlaryna dalaş şäherleri has awalmak işleri tamamlandy. Şu ýylyň 14-nji iýununyna geçirjek prezidentlik saýlawlaryna dalaş etmek üçin Eýranyň şu geçen hepde 360 töwereg adam özüni has awaldyrdy. Olaryň arasynda ýurdun odalky prezidenti Haşemi Raftanjani we ýadro meseleleri boýunça ýörite wekili Said Jalil daglar hem bar. Indi dalaş şäherlige kandidatlaryň sanawy geljek 10-nyň dowamyna Eýranyň baş kanununa gödäwçilik edýär. Ruhanlar geniş tarapından tasdiklanılmalı. Siriýanyň hökümeti Türkiýanyň Reyhanlı şäherine şenbi güni 2 tane maşina ýerleşdirilen bombarkaly amala aşyrylan partlamalara resmi Siriýanyň dahylynyň ýokdugyny aýdýar. Siriýanyň informasiýa ministri Omran al-Zohbi ýekşenbi güni bu barada eden beýanatynda Siriýede we Türkiýede bolýan häzirki wakalar üçin Türkiýanyň hökümetiniň jogapkärdigini aýtdy.
Wa nahnu naqul kul ma hadasa fi Suriýa تتحمل مسؤوليته
bir Siriýada häzirki bolýan zatlaryň hemmetine Türkiýanyň hökümetiniň we beýleklerin jogapkärdigini aýdýar. Türkiýede bolan düýünki waka üçin hem Türkiýanyň hökümeti günäkär. Şoňa göremin premier-ministr Erdoğan ganhorlyk üçin wezipetinden çekilmeklige çağıryar diýip Siriýanyň ministri Omran al-Zohbi nagtady. Şeňbi güni Türkiýanyň Siriýa bilen terhedine golo ýerleşýän Reyhanlı şäherine içine bomba ýerleşdirilen 2 tane maşin partladylanda 40-dan gowrak adam ölüp 14 adam yaralanypdy. Ýekşenbi güni habar serişdeleri Liviýanyň paýtagty Tripolide yaralanan adamlaryň ýurdun daşary işler we adalet ministrliklerinin binalaryny gawamaklaryny betedenliklerini habar berdiler. Yaralanan adamlaryň bir topary aprel aýynyň ahyryna Liviýanyň bu ministrliklerinin daşyny gawap Muammar Kaddafiniň döwründe hökümet işlerine işleyen ozalky çynolyklaryň häzirki hökümetiň düzümine işledilmeklerinin gadagan edilmeliligini talap edipdiler. Yaralanan adamlaryň bu şäheretiniň dowam edýän günlerinde Liviýanyň parlamenti Muammar Kaddafiniň döwründe hökümet wezipelerini işlenen resmiýetleriň häzirki hökümetiň düzümini wezipe eýlemeklerini gadagan edýän kanunyň taslamasyny kabul etdi. Ýekşenbi güni Bulgariýada möhletinden öň parlament saýlawlary geçirildi. Möhletinden öň parlament saýlawlarynyň geçirilmegine Bulgariýada soňky wagtlar elektrik energiýasynyň çakdan aşa ýokary bahasyna, ykdysady kynçylyklara we korrupsiýaga garşy giňerimde geçirilen protest çykyşlary sebäp boldy. Bu köpçülükleýin protest çykyşlarynyň netijesinde şu ýylyň fevral aýynda ýurdun premier-ministri Boyko Borisow hem wezipetinden çekilipdi. Saýlaw kampaniýasynyň barşynda ýurdun odalky içeri işler ministriniň görkezmesi bilen raýatlaryň telefonunun dinlenýändigi barada peýda bolan maglumatlar Bulgariýada siýasy dawalaryňda döremegine sebäp boldy. Ýekşenbi güni bitiriň ozalky awtoritar lideri Hosni Mübarek 2 ýyl mundan ozal tutsak edileli bäri ilkinji gede habar serişdelerine kommentary berdi. Ýurdun medeniýetine çap edilen kommentariýasynda Hosni Mübarek Misirdäki ýagdaýlara we ýurdun garyp halkynyň başdan geçirýän kynçylyklaryna gyýylýanlygyny bellepdir. Şeýle hem Hosni Mübarek medeniýete beren bu kommentariýasynda geljekki nesillerin özüne adalatly baha berjekdiklerine inanýanlygyny da nygtapdyr. Pakistanda şeňbi güni geçirilen parlament saýlawlarynyň ýyly bilen heni ses sanawlary tamamlanmanka ýurdun odalky premier-ministri Nawaz Sharif öz aram sagçy partiýasynyň ýeňiş gazananlygyny eýlan etdi. Ses sanawlarynyň dertlapy netijeleri Nawaz Sharifiň Musulman Ligasy partiýasynyň hemde kriket oýunçy odalky sport ýyldyzy Imran Khanyň Tehreki İnsaf partiýasynyň saýlawçylaryň uly gollugyny gazananlygyny görkezýär. Pakistanyň saýlawlar boýunça resmiýleri şeňbi günki parlament saýlawlaryna ses bermäge hukuk 86 milyona goloy ses vericilerden 60% goloyunun ses vermeyaga katnaşanlıklarına aýdýar. Saýlawlaryň öňýanynaky günlerde Pakistanyň Taliban toporlary bu parlament saýlawlaryny İslamyň düzgünlerine garşy gelýän şäheri hökmünde häsletlendirip we ses berişliklere ýol bermejekdiklerini aýdyp duýduruşlar ýaýradypdylar. Saýlawlaryň geçirilýän güni amala aşyrylan dürli hüjümlerde 20 töwereg adam öldi. Emma muňa garamazdan umumy alnanyna Pakistan'daki bu saylovlar üstünlükle geçti değil, pataplanılıyor. Bu parlament saylovları Pakistanlı Ozolkı Rayet hükümeti öz resmi mühletini doğru tamamlanından son öz mühletinde geçirilen ilkinci parlament saylovu hükmünün alamatlandı. Pakistan'ın 1947 yılda öz garaşlılığına iyi olalı veri geçen yorun yarısında golayının doğamını yurt harbıların dolunursatında olupdu. Şu doğrun içinde yurtta 3 ve 2 hakim ya da adalışıgı amal aşırılı. Pakistan'ın odurki premier ministri Nawaz Sharif'in tiyadi hükümeti düzmüklüğü başaran halatını bu onun üçülenci gedek Pakistan'ın premier ministri vedipetine iyi olanlığını anladır. Taylorların resmi olmadık neticeleri kriket oyuncu odurki sport yıldızı İmran Khan'ın Tehreki İnsaf Partiyasının da saylovçuların ulgorluğunu kazananlığını görkezer. Pakistan'ın odurki koalisyon hükümetindeki esasi dolandırıcı partiya hesaplanılan Avami Milli Partiyası bu gedek kent et kazanmacağı mengdeyer. Bunun sebebi orta bu partiyanın sonku 5 ýylyň dowamyny ýurdy dolandyryş usulunyň saýlawçylaryň hoşal däli bilen düşündirilýär. Hormatly dinleýijiler, siz sonku täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Bir diýeri gepleşiklerimizi dowam